بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قنفتنا عزكم الله kita masih mengkaji sebuah risalah yaitu kitab al-arba'in fi madhhab as-salaf menyisakan dua bab bab yang sekarang kita kaji adalah Al-hathu ala husnil khuluq, anjuran memiliki akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Sehingga babnya berkaitan dengan masalah akhlak. Dibawakan hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ma syai'un athqala fi mizanil mu'mini yawmal qiyamati min khuluqin hasan wa inna allaha la yubghidul fahishal badhi', yang artinya tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan, di mizan seorang mukmin di hari kiamat nanti melebihi akhlak yang bagus. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membenci orang yang fahis, yang kotor, yang keji ucapan dan perbuatannya, al-badhi, yang kasar ucapannya. Rawahu Abu Dawud Mukhtasara wa Tirmidzi wa lafdhu lahu wa qala hadha hadithun hasanun sahih wa akhraj Ibn Hibban wa sahahahu. Ini hadis yang dibawakan oleh muallif hafizahullahu taala. Tayib. Di sini beliau memasukkan pembahasan akhlakul karimah pada pembahasan tentang manhaj salaf. Tentang masalah mazhab salaf. Maka tema yang saya angkat adalah apa ya temanya? Antara akhlakul karimah dan manhaj salaf. Atau sebaliknya ya. Atau sebaliknya. Yakni apa keterkaitan akhlak dengan manhaj? Sebab perkara berbeda. Kalau perkara manhaj, perkara yang sifatnya prinsip, ketika menyalahinya orang bisa menyimpang, dikatakan sesat. Bahkan mungkin dikatakan dia murtad dari Islam, tergantung kadar penyimpangannya masing-masing. Tetapi orang yang menyalahi akhlak tidak dikatakan sesat, tapi dikatakan
buruk akhlak.
Paham ya?
Buruk akhlak, buruk muamalah, jelek akhlak.
Enggak dikatakan sebagai ahlul bid'ah,
bukan.
Apalagi dikatakan kafir, tidak boleh. Barakallahu fikum. Sehingga perlu ada penjelasan di sini kenapa barakallahu fikum beliau al-muallif memasukkan hadis yang membicarakan yang menganjurkan kita berakhlakul karimah di dalam pembahasan tentang mazhab salaf. Jawabannya dari banyak sisi. Ya, keterkaitan akhlakul karimah dengan manhaj salaf dari banyak sisi. Yang pertama, akhlakul karimah itu dikaitkan dengan iman. Baik, disebutkan dalam hadis yang sahih li ghairihi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya. Sehingga dikaitkan dengan bab keimanan. Terkait dengan masalah mukammilatul iman, penyempurna-penyempurna keimanan. Bab iman, bab yang terkait dengan mazhab salaf. Paham ya? Bab iman terkait dengan bab mazhab salaf. Yang kedua, yang disebutkan di sini oleh muallif hafizahullahu taala dari hadis yang ada. Pada lafaz kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syai'un athqala fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di mizan, di timbangan seorang mukmin di hari kiamat nanti melebihi akhlak yang mulia. Dikaitkan dengan bab mizan. Bab mizan, masalah timbangan, masuk dalam pembahasan al-imanu bil yaumil akhir. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir termasuk prinsip mendasar keimanan. Yang tidak percaya dengan mizan sesat. Dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Jahmiyah, mengingkari mizan. Gak ada mizan. Mizan itu bukan timbangannya hakiki. Itu semata-mata keadilan dalam menghukumi. Penyimpangan itu. Akhlakul karimah dikaitkan dengan masalah al-mizan. Baik, termasuk mutsaqqilat atau murajjihatul mizan. Akhlakul karimah termasuk amalan yang sangat-sangat bisa memberatkan timbangan amal baik seorang hamba di hari kiamat nanti. Sehingga sangat erat kaitannya dengan pembahasan mazhab salaf. Yang ketiga. Yang ketiga adalah barakallahu fikum, pembahasan tentang akhlakul karimah, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur dan semisalnya, ini dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasannya lebih umum. Yaitu pembahasan tentang manhaju ahli sunnati wal jamaah fi sirati wal amal. Manhaj ahli sunnah wal jamaah atau tariqah ahli sunnah wal jamaah atau madhab ahli sunnah wal jamaah di dalam kehidupan keseharian, namanya sirah, dan di dalam bab amalan. Sehingga ada manhaj ahlus sunnah terkait dengan bab akidah, perkara-perkara akidah, i'tiqad, perkara-perkara keimanan. Ada yang berkaitan dengan masalah amaliyah, perkara amal, perkara amaliyah, perkara keseharian dan segala macamnya. Di dalamnya dimasukkan pembahasan akhlakul karimah. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah, setelah membawakan panjang lebar tentang akidah Ahlus Sunnah, prinsip Ahlus Sunnah tentang asma wa sifat dan yang lain-lainnya dari penjabaran rukun iman yang 6, Beliau mengatakan faslun, pasal. Beliau mengatakan thumma hum ma'a hadhihi al-usul, kemudian mereka ahlus sunnah bersamaan dengan prinsip-prinsip yang begitu mulia ini, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ala ma tujibuhu syari'ah. Mereka beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Wa yarawna iqamatal hajji wal jihadi wal jum'i wal a'yadi ma'al umara abraran kanu aw fujara. Mereka berpandangan, memandang, menegakkan, melaksanakan haji, jihad, jum'atan, id bersama dengan para penguasa, penguasa yang baik atau penguasa yang fajir. Wa yuhafidhuna 'alal jama'at, mereka menjaga salat jamaahnya. Wa yudinuna bin nasihatil ummah, dan mereka beragama dengan melaksanakan nasihat, prinsip menasihati umat. Wa yataqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meyakini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Masalah ukhuwah. Belum mengatakan lagi wa ya'muruna bis-sabri indal bala wa syukri indal rakha wa ridha bimaril qada. Ahlussunnah wal jamaah juga memerintahkan supaya sabar ketika ada musibah, syukur ketika kondisi lapang, ridha dengan pahitnya takdirnya Allah azza wajalla musibah. Qal, kata beliau, wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Ahlus sunnah juga mendakwahkan, menyerukan akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik. Wa ya'taqiduna ma'na qawli sallallahu alaihi wasallam, akmarul nasi imanan ahsanahum khuluqa. Dan mereka meyakini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Wa yandibuna ila an tasila man qata'ak wa tu'tiya man haramak wa ta'fuwa amman zalamak. Ahlus sunnah menganjurkan, menghasung kamu supaya kamu menyambung hubungan dengan orang yang memutus hubungan dengan kamu, memberi sesuatu kepada orang yang kamu memberi kamu, memaafkan orang yang membolimi kamu. Wa ya'muruna bibirri walidain wa silatil arham wa husnil jiwar wal ihsan ilal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa rifqi bil mamluk. Juga ahlus sunnah memerintahkan birrul walidain, bakti pada orang tua, silaturrahim, bagus dalam bertetangga, berbuat baik kepada anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, para musafir fisabilillah, dan bersikap lembut kepada para budak-budak atau kepada para pembantu. Wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala'i wal baghi wal istifalati 'anil khalqi bihaq wa bighairi haq. Juga harus sudah melarang keras tindakan kesombongan, keangkuhan, congkak, keboliman, semena-mena kepada makhluk. Mereka memerintahkan akhlak yang mulia, mencegah dari akhlak yang tercela. Beliau mengatakan wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hadza wa ghairihi fa inna ma hum fihi muttabi'una lil kitabi wa sunnah. Dan semua yang mereka ucapkan, nyalu sunnah, semua yang mereka ucapkan, semua yang mereka lakukan dalam perkara prinsip atau perkara amaliyah, mereka hanya mengikuti bimbingan Quran dan sunnah. Wa tariqatuhum hiya dinul Islam alladhi ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan tariqahnya harus sunnah, itulah agama Islam yang Allah mengutus Nabi kita Muhammad dengannya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Indaha kalamu rahimahullah. Semua terkait dengan bab amalan. Di dalamnya ada pembahasan apa, Ikhwan? Akhlakul karimah. Sehingga akhlakul karimah itu dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan tariqah ahlus sunnah wal jamaah terkait dengan bab amaliyah dan kehidupan sehari-hari. Kalau mau dirinci panjang, baik, di antara manhaj ahlus sunnah atau tariqah ahlus sunnah terkait dengan masalah amaliyah, yang pertama ialah ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling utama. Yang kedua, melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dengan kaidah-kaidahnya sesuai dengan syariat. Yang ketiga, sikap kepada para penguasa, menasihati penguasa, mentaati penguasa dalam perkara yang ma'ruf, menegakkan, melaksanakan haji, jihad, jumat, jamaah, sholat id bersama dengan mereka. Terkadang prinsip semua ta'ah. Yang keempat, menegakkan prinsip nasihat, menasihati semua kaum muslimin dengan cara yang baik, menebarkan rasa cinta, menebarkan rasa kasih sayang, menegakkan ukhuwah islamiyah di kalangan kaum muslimin, menegakkan prinsip ta'awun al-birri wa taqwa di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kelima, menyeru kepada akhlakul karimah, ya, mengajak orang kepada akhlakul karimah, amal-amal yang baik, amal-amal yang bagus, jujur, berbuat kebajikan, berbuat baik kepada makhluk, sabar ketika ada musibah, syukur ketika ada kenikmatan, bagus dalam bersahabat, bertetangga, dan yang lain-lainnya dari akhlakul karimah yang dipuji. Yang keenam, melarang kaum muslimin dari semua bentuk akhlak yang tercela, dusta, durhaka sama orang tua, jelek kepada makhluk, murka kepada takdir, kufur nikmat, jelek dengan tetangga, jelek dalam bersahabat, jelek dalam berukhuwah, dan yang lain-lainnya dari akhlak yang tercela. Ini dari yang perlu sampaikan, dan 6 poin semuanya berkaitan dengan tariqatu ahli sunnah fil amal. Dari 6-6-nya ada perkara barakallahu fikum ketika disalahi ada penyelisihan padanya, bisa jatuh pada penyimpangan dan kesesatan. Seperti dalam pembahasan tentang masalah penguasa. Taib, menyelisihi tariqah al-usul dalam masalah ini membuat orang masuk dalam perangkapnya khawarij. Ya, dia menyimpang, sesat, terkena paham khawarij ketika menyalahi tariqah al-usul terkait dengan masalah penguasa. Juga terkait dengan masalah jihad. Nah, jihad, haji, dan yang lain-lainnya, ikhwan. Ketika menyalahi bab ini, dia bisa masuk karangannya kaum khawarij. Juga terkait dengan masalah amar, ma'ruf, nahi mungkar. Juga demikian. Ketika dia menyalahi prinsip ini, mungkin dimasukkan dalam kerangka kaum murji'ah, membiarkan kemungkaran, atau masuk dalam kerangka kaum khawarij yang terlalu vulgar dengan tanpa aturan dalam melaksanakan prinsip amar, ma'ruf, nahi mungkar. Tapi khusus pada bab akhlakul karimah. Tapi ya, yang sedang kita bahas sekarang ini, terkait dengan akhlakul karimah dan akhlakul zamimah, tidak ada sangkut pautnya dengan pembahasan prinsip. Difahami insya Allah ya. Sekali lagi, tidak pernah dinukil dari seorang salaf pun yang mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah karena bab akhlak. Belum pernah ada. Ini disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam bukunya Nasiha. Barakallahu. Tidak pernah ada. Ada orang yang misalkan berdusta, mubtadi. Tidak pernah ada seperti itu. Ada orang yang kurang bagus dalam muamalah sama tetangganya, hizbi. Tidak pernah ada seperti itu. Ya jelek sih jelek. Cuma kan ada takarannya masing-masing. Ada jelek terkait dengan akhlak, muamalah. Ada jelek terkait dengan perkara prinsip. Kalau perkara prinsip bisa membuat orang menyimpang dari sunnah. Tahu terkait dengan bab ini? Tidak ada. Kita mengatakan ini kurang bagus akhlaknya. Dia kadang berdusta. Kurang bagus. Itu perkara yang dosa. Itu. Oh ini orang ini kadang khianat. Oh ini orang kadang kurang amanah. Ini orang kadang... Disampaikan poin-poin kejelekan dia dengan kadarnya. Dikatakan ini orang kurang amanah. Ini orang dusta. Kalau misalkan dia sering banget masyhur ada kadzab. Katakan kadzab. Jangan mengatakan mubtadi. Paham ya? Kalau Anda mengatakan mubtadi, Anda yang sesat. Tuh, kok begitu? Lah ya, dikarenakan Anda menuduh orang lain mubtadi, ya bukan mubtadi. Itu merupakan tarikonya khawarij. Kalau sekarang tarikonya hadadiyah. Penyimpangannya nyata. Dia berdusta dosa. Ya, jangan dikatakan betul, enggak, dia salah. Dia berdusta itu dosa. Tapi tindakan antum yang menfonis dia mubtadi lebih besar dosanya. Yang ini kemungkaran, yang ini penyimpangan.
Yang ini terkait dengan akhlak, yang terkait dengan masalah prinsip. Difahami insyaallah ya. Jangan sampai salah. Barakallahu fikum. Ada orang yang dikenal barakallahu fikum suka nipu hartanya orang. Kalau diajak kerja sama dagang enggak pernah amanah. Nah, delewer gitu bahasanya ya. Delewer gitu ya, Allah musta'an. Ya kamu katakan delewer. Kamu katakan ini orang kurang amanah, jangan mengatakan hizbi. Ada hizbi. Hah? Hati-hati ikhwan dari friend dia hizbi. Dia hizbi. Kenapa hizbi akhi? Delewer. Nah itu. Nah, antum harus mendatangkan ayat, hadis, kalam ulama yang menyatakan fulan hizbi kan delewer. Tidak bakal ada ya. Yang betul delewer. Kenapa dia delewer? Kenapa dia kurang amanah? Kenapa dia penipu? Cocok penipu. Ya kita hindari. Jangan bersahabat dengan penipu. Kan gitu ya. Jangan muamalah sama orang penipu. Kamu hindari, bisa kamu hindari. Tapi kaitannya dengan perkara akhlak yang jelek. Jangan dimasukkan dalam pembahasan prinsip. Mubtadi sesat, menyesatkan, ada dajjal. Kenapa? Menipu. Tindakan antum yang seperti ini malah keliru. Bukan berarti kita itu membiarkan akhlak yang jelek. Tidak. Yang kita maukan dihukumi dengan proporsional sesuai dengan keadaannya masing-masing. Difahami insyaallah ya. Cuman sisi yang lain jangan meremehkan akhlak. Jangan. Akhlak memiliki posisi yang sangat tinggi dalam Islam, punya keutamaan yang tinggi dalam Islam, sangat tinggi manzilah dalam Islam, tetapi ditempatkan pada posisinya masing-masing, babnya akhlak, babnya adab muamalah, babnya terkait dengan ibadah, terkait dengan masalah prinsip, akidah, itu ada ranahnya masing-masing, antum hukumi dengan kondisinya masing-masing, jangan kebablasan, nanti jadi khawarij, jangan dibiarkan, nanti jadi murji'ah. Jadilah ahlu sunnah wal jamaah yang tengah-tengah alal haq dalam semua kondisi yang ada. Wabah insyaAllah ya. Baik. Dimasukkannya pembahasan akhlak dalam bab manhaj. Ini untuk menegaskan barakallahu fikum. Yang pertama, pentingnya akhlak. Jangan sekali-kali meremehkan akhlak. Babnya sangat penting. Keutamaan sangat besar, sangat banyak. Di antaranya yang disebutkan dari mu'allif. Termasuk amalan yang paling memberatkan timbangan kamu di hari kiamat nanti. Luar biasa. Yang kedua, menegaskan pula barakallahu fikum, seseorang itu ikhwanatina azakumullah, ketika mengikuti tariqah salaf, tariqah al-sunnah, harus totalitas dalam semua sisi kehidupan. Ikuti salaf dalam perkara akidah, ikuti salaf dalam perkara tauhid, prinsip keimanan, dalam perkara ibadah, dalam perkara dakwah. Ikuti pula salaf dalam perkara akhlak, dalam perkara adab, dalam perkara muamalah. Mereka mencontohkan akhlak yang begitu mulia. Difahami ya? Jangan kemudian ngambil separuh-separuh. Salafi. Salafi akidah. Akhlaknya gampang. Mana bisa. Akidahnya salaf. Dakwahnya dakwah salafiyah. Ibadahnya dengan pemahaman salaf. Dengan tarekat salaf. Akhlaknya pun juga akhlak salaf. Adabnya juga adabnya salaf. Dan sangat bagus dari poin-poin yang tadi dibawakan sama Ibnu Taimiyah rahimahullah, sangat bagus. Gitu ya. Harus meniru akhlaknya salaf. Ketika ada seorang salafi, ngakunya kok ngaku salafi, tapi akhlaknya kok kurang bagus, maka kurang sempurna salafiyah dia. Itu bahasanya. Pasti salah ya. Kurang sempurna salafiyah dia. Barakallahu fikum. Jadi sempurnakan salafiyah Anda dengan akhlakul karimah. Yang ketiga, menegaskan barakallahu fikum bahwasanya akidah Islam, manhaj salaf, akidah salaf, ibadah dengan tariqah salaf harus dihiasi dengan akhlak. Ketika antum mendakwahkan dakwah salafiyah, hiasi dengan akhlakul karimah. Ketika Anda mendakwahkan manhaj salaf, hiasi dengan akhlakul karimah. Ketika Anda mendakwahkan
ibadah yang benar dengan tariqah sunnah salaf, hiasi dengan akhlakul karimah. Wah, kata semuanya ada hiasan namanya akhlakul karimah. Barakallahu fikum. Sehingga semuanya indah. Nah, akidah dibalut dengan akhlakul karimah. Bagus. Nah, beribadah dibalut dengan akhlakul karimah. Indah. Dakwah dihiasi dengan akhlakul karimah. Itu dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Ini sangat penting yang namanya akhlak ini. Jadi ada jangan kebablasan. Jangan bablas, jangan kurang. Sebagian pihak mohon maaf. Selalu menekankan akhlak, 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 akhlak. Sampai melupakan perkara prinsip. Ini bahaya. Ini berbahaya. Nah, ketika mengecam orang ini, akhlaknya tidak bagus. Ini akhlaknya kasar. Ini orangnya begini, orangnya begitu. Akhlak yang disikat sama dia. Bagus sih. Tapi lupa dengan perkara prinsip. Begitu ada pelanggaran-pelanggaran prinsip, lembek. Tidak ada omongan sama sekali. Yang penting kan akhlaknya bagus. Semuanya penting. Lebih penting perkara prinsip. Satu orang, barakallahu fikum, kadzab. Suka dusta dia. Tadi saya katakan kadzab, khain. Berarti siapa ya? Berarti ini orang jelek, sayyi'ah. Sudah kadzab, khain. Yang ini hizbi mubtadi. Berarti yang mana? Yang hizbi yang mubtadi. Bab akhlak ya, bab perkara prinsip. Kita misalnya ya, semuanya dikasih perhatian, cuman dengan kondisinya masing-masing dan keadaan masing-masing, martabatnya masing-masing. Barakallahu fikum. Jangan pula meremehkan masalah akhlak. Sehingga manhaj, 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 akidah, akidah, dakwah, dakwah, tauhid, 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 akhlaknya keteteran, bobrok kabeh. Ini juga salah. Sama orang la kalam wala salam, tidak ada tegur sapa, tidak ada salam kepada kaum muslimin, acuh tak acuh segala macamnya, Allah musta'an. Ya kan akhlak saja Ustaz, kan bukan perkara prinsip. Yang penting itu akidahnya Ustaz. Akidahnya harus salaf Ustaz. Yang penting ibadahnya itu ala sunnah Ustaz. Yang penting dakwahnya salafiyah Ustaz. Ini nomor sekian. Nah, mencoreng-moreng nama baik dakwah salafiyah. Mencoreng-moreng nama baik akidah salaf ketika akhlaknya kamu turusan. Kalau kamu seorang sunni salafi, akan bagus akhlaknya. Difaham insyaallah ya? Tapi ditempatkan tempat yang pas gitu. Dengan porsinya masing-masing. Ikhwan fillah na'azakumullah. Dari poin inilah ikhwan, akhlakul karimah dimasukkan dalam kategori, dimasukkan dalam pembahasan manhaj salaf. Dan secara praktiknya, masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW dikenal sebagai seorang Nabi yang memiliki akhlak yang sangat luhur. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sampai dibahas khusus tentang akhlaknya Rasul. Nah, dari mulai kepribadiannya sampai fisiknya. Dalam sebuah pembahasan namanya Syama'il Al-Muhammadiyah. Kepribadian Nabi kita Muhammad SAW. Itu tebal bukunya itu. Banyak riwayatnya. Juga para sahabat. Juga para sahabat. Penerapannya luar biasa. Akhlak sahabat. Luar biasa. Akhlak tabi'in. Akhlak tabi'in. Dengan bahasa akhlak salaf. Itu penerapan yang luar biasa. Dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka semuanya totalitas dalam beragama. Akidah, tauhid, iman, ibadah, dakwah, adab, akhlak, muamalah. Semuanya. Saibab masalah makan, adab minum, saibab buang hajat sekalipun. Semuanya sesuai dengan tariqatu salaf. Barakallahu fikum. Gitu ya. Yang itu yang kita bahas, ada pun yang lain-lainnya, itu bukan pembahasan kita. Terkait dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar, bukan pembahasan kita sekarang. Terkait dengan para pemerintah, sudah pernah lihat sebelumnya. Terkait dengan ukhuwah Islamiyah sudah kita bahas dalam pembahasan setiap kajian sore. Masalah ukhuwah, masalah pertemanan. Yang kita bahas tadi masalah akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Kalau mau dijabarkan panjang bisa. Tapi yang dibahas akhlak terkait dengan sama manusia. Pembahasan panjangnya tak bawakan secara global supaya bisa membahas dengan baik. Yang namanya akhlak itu
ialah suratul insan al-batinah, bentuk batinnya manusia. Itu akhlak. Dia punya dua bentuk, bentuk zahir, fisik, bentuk batin, itu akhlak. Baik, akhlak itu ada yang sifatnya tabiat, ada yang sifatnya diusahakan. Atau dua-duanya. Umumnya manusia dua-duanya. Ada yang secara tabiat dia punya akhlak, ada yang perlu diupayakan dan dilatih. Baik, akhlak itu secara umum dibagi dua. Akhlak kepada Allah Azza wa Jal, akhlak kepada makhluk. Al-khuluq ma'allah, al-khuluq ma'al-khalq. Ma'al-khalq, ma'al-khalq. Ma'al-makhluk. Akhlak kepada Allah Azza wa Jal tiga macam. Diwujudkan dengan tiga macam. Yang pertama ialah, barakallahu fikum, akhlakul karimah kepada Allah dengan cara melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Yang kedua dengan membenarkan beritanya. Yang ketiga dengan bersabar atas takdir Allah dalam bentuk musibah. Tiga poin termasuk akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Bahasa yang lain, menerapkan bimbingan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, membenarkan berita dari Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, sabar ketika ada musibah yang menimpa dia, takdir dari Allah Azza wa Jalla. Akhlak bersama dengan makhluk itu juga ada tiga poin kata para ulama. Yang pertama ialah al-badl, memberikan kepada makhluk yang kamu mampu, memberikan sesuatu yang kamu mampu, memberikan harta yang kamu mampu, memberikan khidmat, artinya memberi sesuatu kebaikan kepada makhluk. Yang kedua al-kaf, menahan diri, jangan menyakiti orang lain, baik menyakiti dengan ucapan atau dengan perbuatan. Dan yang ketiga adalah talaqatul wajhi, bermuka manis ketika berjumpa dengan sesama. Barakallahu fikum. Ini tiga poin utama akhlak kepada makhluk. Ini disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah dan juga diriwayatkan dari Al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Ini globalnya. Nah, pembahasan sekarang ini bukan terkait dengan akhlak kepada sang khalik, tapi akhlak kepada makhluk. Yang pertama al-badl, berikan kebaikan kamu kepada mereka, kebaikan dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan harta, dengan khidmat, dengan doa, dengan saran, semuanya kebaikan kasih kepada mereka. Yang kedua tahan diri, jangan menyakiti orang lain, jangan menyakiti dengan ucapan kamu, dengan perbuatan kamu, jangan menyakiti, jangan mengganggu dalam bentuk apapun. Dan yang ketiga, berjumpa dengan yang lain dengan wajah yang sumringah, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dengan mahramnya masing-masing, barakallahu fikum, dengan wajah yang berseri-seri, itu merupakan akhlak yang sangat mulia, minimal. Minimal. Talaqatul wajh ila liqa. Barakallahu fikum. Selebihnya semua diamalkan dengan bimbingan syariat. Ingat baik-baik ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hadza wa ghairihi فَإِنَّمَا هُمْ فِيهِ مُتَّبِعُونَ لِلْكِتَابِ وَسُنَّةِ. Semua yang diucapkan oleh Ahlus Sunnah, semua yang dikerjakan, dilakukan oleh Ahlus Sunnah dalam perkara prinsip atau perkara amaliyah, maka mereka itu hanya mengikuti bimbingan Quran dan Sunnah saja. Ya, dengan ayat, dengan hadis dan keterangan para ulama dalam penerapan semua poin-poin di atas. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab. Adapun yang setelahnya, bab yang terakhir terkait dengan masalah at-tamassuk bil kitabi was sunnah. Baik. Bab yang terakhir, bab yang ke-45, hadis yang ke-48, al-i'tisam bil kitabi was sunnah, berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Sekarang apa? Bulan depan. Nah, insya Allah bulan depan tema terakhir sampai dibicarakan lagi buku apa yang akan kita pakai untuk tahun berikutnya. Tahun berapa? Tahun berikutnya kita kan hijriyah. Kita hijriyah ya akhi. Hijriyah masehi. Hijriyah ya akhi. Tahun berikutnya. Artinya setelah nanti. Musa atau masehi? Muslim sih. Muslim itu jangan masehi. Nah, hijriyah. Ya, gitu ya. Insyaallah kalau itu setelah Ramadan nanti dibicarakan kembali buku apa yang akan kita bahas setelah selesai ini. Insyaallah bulan depan atau bulan depannya lagi akan dikaji pembahasan terakhir tentang al-i'tisam bil kitabi wa sunnah insyaallah.